Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elessendo de Radio Vaticana de mercredo la ocan de marto 2023. Dum la cimatena general audienzo en Plazzo Sancta Petro, Papo Francisco daurigis la serion da pastistai instruoi pri la passio por evangelizado. Cilasta estas ciam ecclesia servado, neniam plenumenda solai isolitai au individuisme. Facte la evangelizanto ciam transdonas tion cion li au sci ricevis. Sancta Paulo Apostolo estis la unua quiu scribis tion. La evangelio quiun li proclamis, cae quiun la comunumoi ricevis, cae en quiu ili restis firmai, estas la sama quiun la apostolo sia vice ricevis. La credo estas ricevita cae estas transdonita. Citiu ecclesia dinamismo por la transdono de la bonsciigo estas deviga, cae gi certigas la autentichezon de la cristana messaggio. Crome, substrecis la papo, la ecclesia dimensio de la evangelizado consistigas criterion por constati la apostolan zorgemon. L'attento iri sola ciam existas, same dangera estas l'attento sequi pli facila in pseudo ecclesia in voioin, alpreni la monduman logicon de ciferoi cae opinisondoi, basigi nur sur la forto de niai ideoi programoi structuroi. Dum essenza elemento estas la forto donita de la Sancta Spirito por proclami la Evangelion. La aliai aferoi estas duarangai, clarigis Francisco. La Papo daurigis commentante la decreton ad gentes della Dua Vaticana Consilio pri la missiista agado della Ecclesio. Antaucio, diris la Papo, documento ad gentes invitas nin consideri la amon de Dio la Patro kiel fonton. Gi estas por ciui, neniu excludita. Devo della Ecclesio estas daurigi la mission de Cristo, sequvante la voio in de malricezzo, obeemo, servado, cae sin ofero, gis la morto. Se gi restas fidela alla citiu voio indicita de Iesuo, la missio della Ecclesio estas la manifestigio, tio estas la epifanio cae realigo della Dia plano en la mondo cae en la historio. C'è la popolo de Dio, pilgrimanta cae evangelizanta, clarigis secve la papo, ne existas activai cae passivai subiectoi, ne existas tiui ciui predicas cae tiui ciui silentas. Ciu baptito, cia ain estas lia functio en la ecclesio, cae lia nivelo de educo pri la credo, estas activa subiecto de evangelizado. Pro la ricevita bapto, cae la sequa encorpigo en la ecclesio, ciu baptito partoprenas en la missio de la ecclesio, cae, ng, alla missio de Cristo la regio. Tiu ci tasco estas unu cae nesciangebla, en ciu loco cae en ciu situazio, quancam, lau diversai circonstanzoi, gi ne effectivigas lau la sama maniero. La missia, fervoro della credanto, estu esprimita ancau kiel creiva sercio de novai manieroi por proclami cae attesti, de novai manieroi por renconti la vunditan homaron. Resume, serci novain manieroin por servi alla Evangelio cae alla homaro. Do, ripetis la papo, evangelizado estas servado. Oni devas havi coron de servanto por evangelizadi. Reveni alla amo della patro cae alla missioi della filo cae della sancta spirito, igas che oni travivas pli cae pli plene tion cion ni ricevis, cae cion ni cun dividas cun la aliai, cun respondezzo, cae cune trairante la serpentumain cae malfacilain voioin della historio, en vigla cae agema attendo de gia plenumo. En la hodiaŭa internacia tago de la virinoj, post la paŝtista instruo de la generala audienco, la penso de Papo Francisco iris al ĉiuj virinoj. Mi dankas ilin pro ilia engaĝiĝo konstrui pli humanecan socion, per sia capablo capti la realajon per creiva rigardo cae tenera coro. Citiu estas privilegio nur de virinoi. Cae ocase de la hodiaŭa tago de la virinoi, Vatican News realigis enketon pri la nombro da virinoi dungitai en Vaticano. Dum la dec iaroi de la papado de Francisco, ilia nombro rimarkinde crescis, el 846 al 1169, nombro neniam antaŭe tiom alta. Dum la papado de Francisco ancau crescis la nombro da virinoi cun administrai au gvid roloi. Daurigante sia in saluto in post la generala audienzo, la papo invitis havi la martirigatan ucrainan popolon, kies doloron oni ne devas forgesi, ciam en la coroi kai en la pregioi. Precipe salutante la polain fideluloin, kies parochoi kai paŝtistaj komunumoj okazigas spiritain retiriĝojn dum karesmo, Francisco diris: ili estu momento de medito pri la kvalito de via humanezzo kai de via kristanezzo, por doni fruktoin de bono, ancau favore alla homoi kiuin vi akceptas en via lando, precipe la ukrainoj. Lia informo pri Papo Francisco. Lau lia decido, kiel concreta signo de la sincera desiro daurigi la ecumenan itineron rilate alla ortodoxa ecclesio cae aparte al tiu greca, sub la insigno de fratezzo cae pazzo, tri fragmentoi de la Partenono conservatai en la Vaticanai museoi dum la lastai du iarcentoi estos reportitai al Greclando. Hierau oni subscribis la officialan acton de la donazzo. Al Ateno la livero cae recun meto de la fragmentoi ocasos la dudec kvaran de la nuna monato. Temas pri tri capoi de statuoi en Partenono, capoi de cevalo, de knabo portanta cucoin, cae de barbulo versaine centauro. La museoi ricevis la fragmentoin de la Partenono post regula aceto. Citiu donazzo estas gesto de pazzo dum citiu historia momento tiom markita de militoi, diris cardinalo Fernando Verges Alfaga, presidanto della gubernieio della Stato della Vaticana Civito, dum la subscribo della acto de donazzo. Citiu donazzo li aldonis celas construi pontoin de fratezzo, cae pruvi alla mondo che ciam cae ciu ocase existas voio al dialogo cae pazzo, sam kiel ni esperas ocasos por la dauranta conflicto en Ucrainio. Carega ige fratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.